Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағат, бір сағат көлемінде сіздер Азаттық радиосынан мынандай өзекті хабарлар тыңдай аласыздар. АқШ мемлекеттік департаментінің мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілі Фарах Пандит Қазақстанға сапарда жүр. Ол сейсенбі күні Алматыда журналистермен кездесіп, сондай-ақ Азаттық радиосының сұрақтарына жауап беріп, арнайы сұхбат берген болатын. Міне осы сұхбаттың үзіндісінде сіздер бүгін тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Батыс Қазақстанда Қашаған кенішінде мұнайшылардың ереулі басталды дегенде хабарлар келіп түсіп жатыр. Міне ардақтағайын, Азаттық радиосынан алдағы бір сағатта алыстамайтын болсаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды сіздерге кеңінен әңгімелеп беруге тырысамыз. Олай болса, алдымен соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді менің әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстанның қаржы полициясы, Қазақ Голд компаниясы, Қазақ Алтын өндірістік бөлімінің банк есептерін құлыптады. Бұған дейін қаржы полициясы жарғылық акцияны алаяқтықпен алған деген күдікпен Қазақ Голд акционерлеріне қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған еді. Қазақ Голд акцияларының 50.1%-на ие ресейлік Полюс Солоты бұл айыптарды теріске шығарып отыр. Полюс Солоты маусым айының соңында Лондондағы жоғарғы сотқа Қазақ Голд компаниясының бұрынғы басшыларына қарсы азаматтық шағым түсірген еді. Компания оларды мекеме қаржысын ұрлады деп айыптап, жауапкерден $450 миллион талап етіп отыр. Қазақ Голд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен директорлар кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бұл айыптарды жоққа шығарды. Бұл уақытта Қазақ Голд компаниясының Қазақ алтын өндірістік бөлімшесінің жұмысшылары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазды. Алтын өндірушілер қаржы полициясының қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізуіне байланысты жалақы төленбегендігіне алаңдаушылық білдірді. Қазақ алтын концернінде 4000-ға жуық жұмысшы бар. Аймақ жаңалықтары: Қырғызстан оңтүстігіндегі Баткен облысында дүйсенбі күні болған қақтығыстардан 2 адам жараланып ауруханаға түсті. Азат Еуропа Азаттық радиосы қырғыз қызметінің хабарлауынша, Масалиев ауылындағы кафеде этникалық қырғыз, өзбек және тәжік жастары барлығы ондаған адам төбелесіп қалды. Жергілікті полиция ауылда тәртіп орнату үшін аспанға оқ атуға мәжбүр болған. Құқық қорғау күштері 9 адамды қамауға алды. Өзбекстанмен шекаралас Баткен облысында этникалық өзбектер мен тәжіктер көп тұрады. АқШ президенті Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды биыл тамыздың 31 күні аяқтау туралы жоспарын тағы да растады. Бұл туралы Обама америкалық соғыс ардагерлерімен кездесуінде мәлімдеді. АқШ президентінің айтуынша, Обама президент болғалы бер кезеңде Ирактан шығарылған сарбаздар саны тамыз айының соңына таман 90 мыңға жетеді. Бірақ АқШ Иракта 20 мың сарбазын қалдыруды жоспарлап отыр. Олар елдің ұлттық әскерін үйретумен, террорға қарсы операциялар жүргізумен және Иракта алған америкалық азаматтардың қауіпсіздігін қорғаумен айналысады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливан оңтүстігінде үкіметтік күштердің 2 сарбазы израильдік сарбаздардың оғынан қаза тапты. Ливан қауіпсіздік қызметі өкілінің хабарлауынша, ливандық сарбаздар ел аумағындағы ағашты кесіп жатқан израильдік сарбаздарға ескерту ретінде оқ атқан. Израиль арнайы қызметі болса, ливандықтар инженерлерді шабуылдады деп отыр. Әскер инженерлері оңтүстік Ливанмен шекарасында жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр деп хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлері Израиль мен Ливанды сабырға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық миссиясы жұмысшыларының хабарлауынша, Пәкістанда ел тарихындағы ең сұрапыл су тасқынынан 3 миллионнан астам адам зардап шекті, 1400 адам қаза тапқан. Қызыл Крест және Қызыл Жартай ұйымдары зардап шеккен аймақтарға көмектесіп жатыр. Бірқатар мәліметтер бойынша бүлікшілермен байланысы бар ислам қайырымдылық ұйымдары да көмек бөлген. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістанға 9 миллион долларға жуық қаржы бөлуге уәде берді. АқШ Пәкістанға 10 миллион, Ұлыбритания 8 миллион доллар бөлді. Пәкістанның оңтүстігінде Карачи қаласында дүйсенбі күні аймақ депутатының өлтірілуіне байланысты туындаған қақтығыстардан кем дегенде 45 адам қаза тапты, 90-ға жуық адам жараланды. Қалада ондаған дүкендер мен автокөліктер өртелген. Тәртіп орнату үшін үкімет әскері кіргізілген, бірақ аймақта атыстар таңертеңде естіліп жатты. Карачи мен оган жакын башка да калаларда мектептери жабылды. Бухаралык парат куралдары Карачиде кактыгыстарды улутаралык диний араздыктан туундаган деп сипаттады. Депутат Раза Хайдер мешитте өлтүрүлгөн, ал Муттахида Куами козголосу саясий партиясынын мүчөсү болду. Бул партия 1947 жылы Британдык Үндүстандын бөлүнүүнөн кийин Пакистанга көчүп келүүчүлөрдүн басын бириктирет. Партиянын басты басекелеси Халыктык Улуттук партия, негизинен этникалык пуштундардын мүддөсүн коргойт. Ауганстан солтүстүгүндө банк тонаган каракчылар 6 күзөтчүнүн бастарын шоп кетти. Окуя Мазар-и-Шариф каласындагы Кабул банк бөлүмчөсүндө тиркелди. Каракчылар банктен жалпы көлөмү 270 000 доллардын валюталарын алып кеткен. Куба революциясынын көсөмү Фидель Кастро меморларынын алгашкы бөлүмүн басып чыгарды. Китапта диктатор Фулхенсио Батистага каршы карулуу күрөш тууралуу баяндалган. Стратегиялык жеңиш деп аталган меморлар таныстыруу рәсими Гаванада өттү. Спорт жаңалыгы: Тур де Франс Кубок Вивела көпкөндүгүнүн 3 дүркүн жеңимпазы Альберто Контадор даниялык Саксо банк клубу менен келисим шартка отурду. Бул тууралуу Рейтер агенттиги клуб башчысы Бьярне Рийске силтеме жасап кабарлады. Сейсенби күнү Копенгагенде баспасөз маслихатын өткөзгөн Рийс айгылуу велоспортчунун келеси жылдан баштап Саксо банк жидеси менен жарышка түшөтүндүгүн үлкөн курмет деп баалады. Сиздер соңку жаңылыктарды тыңдадыңыздар, муну менен тааныштырган Талгат Түйсөнбек.